Dinja t-design poddata f-sensi la muzika moti uħor fl-imkien miħaj Tony San. Fil-poddata tal-lum se nisimaw minant Cable 35, Justin Martin, Corkscrew u Eve Ransom biex nibdew għawn huwa Pack Electric.
Singing the ringing in a sonic cologne, the bubbling blood burst, the gone filled with a few erupting in the musical verse. Trust and rust in the bars of steel law. Spoke the past in the global wheel of consuming culture. Circles wave around like a vulture. Iron brains with the zip attacks. Cement mold, great affairs in a stylish mold. Messages unfold, old myths recall the towers and thought through spaces. Soul of the beam, the drum, the guitar strum. Singing the ringing in a sonic cologne.
Reclaiming Space hija s-silta li fetħet il-poddata tagħna tal-lum f'sensiela ta' mużika moti uħor flimkien miegħi Tony Sand. Din is-silta hija waħda minn album ġdid li ħireġ dal-waqt and nassum li għandu wkoll dan l-istess isem ta' Reclaiming Space mingħand Patrick Gallia li issa qiegħed jirrekordja bħala Pack Electric. Uħut minnkom forsi tiftakru anke mal-grupp Drift fi snin mgħoddija. Hawnhekk smajna miegħu anke lil Mike Bruguglio mid-Drift fuq id-drums u anke lil Johnny Tinabella fuq it-trumbun. Però hija silta tassew differenti minn dak li forsi nisimgħu s-soltu minn żmien għal żmien u jkolli ngħid li l-kumplament ta' dan l-album tal-anqas is-siltiet li smajt minnu s'issa huma fuq dan l-istilu anke stiliet oħra varjati. U dan l-album għandu joħroġ lejn l-aħħar ta' Novembru ta' din is-sena l-2007, propjument fl-24 ta' Novembru fir-Rookies se jiġi imniedi dan l-album ta' Pack Electric. U l-għedin nsemmu albums ġodda, propju mux album imma EP jismu My First EP illi ħareġ il-bira, il-9 ta' novembru tal-2007 fil-Posh Bar kien il-launch tiegħu il-My First EP minnant Cable 35 u s-silta tagħhom minnu A Beautiful Story. I wanna be proud of a beautiful story. Full story minn until Cable 35 mill My First EP, l-EP illi ħarġu l-bira. Dan l-EP tal-Cable 35 jidħol ukoll ma l-lista ta' nominazzjonijiet u diski oħra li ħarġu matul is-sena 2007 l-istess kif se jagħmel ukoll l-album ta' Pack Electric u dal-waqt issa intkom tkunu tistgħu tibdaw tivvutaw għall-favoriti tagħkom wara li jiena nieqaf nixbor in-nominazzjonijiet fil-ġranet li ġejjin u fil-poddata mhux li jmiss imma forsi ta' wara aħna nvaraw il-votazzjoni ukoll. U għedin tisimaw il-poddata fil-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Santu, najdilkom dak li najdejjem f'din il-sensila ta' poddati li jek tixtiqu tkunu tafu aktar, mhux biss dwar dak li għedin tisimaw il-lum, immanka dwar poddati preċedenti, qabel din tal-lum, 89 oħra, kull ma tkun tagħmlu u li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com u hemmhekk issibu links u anka tarifi uħor dwar dak kollu li tisimgħu waqt din is-sensila ta' poddati. Fil-poddata tal-ġimgħa li għaddiet, semmajtkom silta minn grupp li jismu Access 2. U propju il-bassista ta' dan il-grupp, Justin Martin, skoprejt illi għamel ukoll mużika oħra, jew jagħmel mużika oħra. Qed ngħid għamel għall-fatt illi s-sena li għaddiet ħareġ speċi ta' showreel mill-Valley Wave Studio Solutions tiegħu. Jisimgħu din is-silta għax naħseb il-mużika titkellem waħedha u inqas ma ngħid wara ikun aħjar. Din hija s-silta The Pirate's Wall. Notes minant Justin Martin. Silta qasira u ħelwa mens l-Pirates Waltz minant Justin Martin. Ikolli ngħid li ma stennejx din l-istil ta' mużika taħroġ minant wieħed mill-mużiċisti tal-Access 2, però fl-istess waqt ċertu affarijiet jispjegaw aktar allura dimensjonijiet oħra. U għalhekk jiena nsemmi wkoll li tajjeb illi minn żmien għal żmien tittawlu lejn il-website personali tiegħi fuq tonisan.com għalfatt li anka dawn it-tip ta' konnessjonijiet issibu aktar dwarhom hemmhekk fil-bloggata li nikteb kull ġimgħa ma din is-sensiela ta' poddati. U wieħed mis-sorsi li spiss induru għalih għal aktar mużika waqt din is-sensiela huwa il-MySpace. U kont qiegħed naqalleb riċentament u skoprejt li propju l-ewwel grupp li daqqejt meta skoprejt il-MySpace mhux għax ma kellix aċċess għalihom mod ieħor, imma għalfatt li kienu fost l-ewwel gruppi Maltejn illi tfaċċaw fuq il-MySpace kien propju dan il-grupp li ġej issa. Però qabel ngħidilkom minu jekk forsi ma segwejtux, allora forsi ma tafux, ngħidilkom biss li din id-darba se nsemmakom silta mill-YouTube mingħand dan il-grupp. Hija silta rrekordjata live minn fuq it-television f'Malta, hija propju waħda mis-siltiet illi għandhom mill-album tagħhom il-ħareġ fl-2004, No Ordinary Maybe, is-silta jisima' Insomniac, dan huwa l-grupp Corkscrew. Diane McAnliffe u l-kumplement tal-grupp Corkscrew, Mac Lincoln, Franco u Sintendi Rex Smajna is-silta Insomniac irrekordjata live waqt waħda mill-wirjiet tagħhom fuq it-televiżjoni f'Malta. U biex nalqu il-poddata tal-lum, xtaqt il-li waslilkom ukoll silta li wkoll għandha rabta ma' televiżjoni llum. Illum ma nafx għaliex xi ħaġa li l-aħħar ftit siltiet kollha għandhom x'jaqsmu mat-televiżjon, ma nafx x'inhi r-raġuni. Ma fassaltix hekk ikolli ngħid id-dritt. Però qed toġobni. U insomma, ħalli ngħidilkom allura x'inhi. Dawk li segwu it-television f'Malta forsi jafu bil-programm kick-off illi għandu x'jaqsam mal-futbol li jidher fuq il-cable. U f'dan il-programm kick-off il-silta li tiftaħ jew tala il-programm ma nafx eżatt għax propjament qatt ma rajtu hija propju ta' grupp Malti li jismu Eve Ransom. Is-silta jisimha Believe. Isimgħuha. Eve Ransom li bħalissa qiegħed igawdi ċertu popolarità anka fix-xena lokali permezz ta' silta ġdida li jisimha Souvenir li qiegħed tindaq fuq l-istazzjonijiet tar-radju. U din iġibna wkoll fit-tmiem il-poddata tagħna tal-lum fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand u sakemm nerġgħu nagħmlu darba oħra jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.